Тіпті бұл адамның табиғатында бар нәрсе. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды білесіздер, мүшриктер Меккеден қуып шығады. 10 жылдан астам уақыт «Ла иляха илляллах» деп айтыңдар. Яғни ол кезде ағашқа, тасқа, әртүрлі өздері қолдан жасалған құдайларға табынып жатқан арабтарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды алып келіп, «Ла иляха илляллах» деп айтыңдар, құтыласыңдар. Алладан басқа құдай жоқ деп айтыңдар, құтыласыңдар деп иманға шақырды. Олар біз ата-бабамыздың жолынан айырылмаймыз. Біздің ата-бабамыз осы сенімде болды және біз бір құдайлық идеяны ақылымызға сыйғыза алмаймыз. Біз көп құдайға табынып үйренгенбіз деген әртүрлі сылтауларды айтып көнбейді басында. Сөйтеді ақыр соңында болмағасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден қуып шығады. Сол Мединаға көшіп бара жатқан кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге қарап тұрып сөйлеген екен, «Ей Мекке, егер сенің тұрғындарың мені шығарып жібермегенде мен кетпейтін едім» дейді. Сондай-ақ сахабалар да Мединаға, олар да мәжбүр болып көшіп, өйткені зорлық-зомбылықтар көрсетті, темірді қыздырып үстіне басты, білесіздер, Биләл радиаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям азаншысына үстіне мына захира деген уақыт бар, бесіннен асырдың арасы. Бізде де бір аптап ыстық болады ғой, бесін намаз оқып боласыз, содан кейін бір тал түстің кезінде қатты ыстық болған кезде Біләлді сүйреп алып шығып, ыстық топырақтың үстіне денесін жалаңаш қылып тастап, және сол күннің астында қызып жатқан ыстық тасты кеудесіне қойып азаптайды. Сондағы айтқандары Латты, Оззаны құдай деп мойында дейді, өздерінің құттарының аты. Яғни осы мүшіріктікті қабылда дейді. Сонда Біләл соның бәріне төзіп «Ахадун ахад» деген сөзін ғана қайталап жатты. Жоқ, жалғыз, жалғыз деп. Яғни жалғыз Аллаға ғана құлшылық етем, жалғыз Аллаға ғана табынам деп. Сондай қиыншылық көргеннен кейін ол сахабалар да Меккені тастап, Алланың бұйрығымен, рұқсатымен Мединаға көшуге мәжбүр болды. Соны көшіп кеткеннен кейін риуаяттарда келеді, әсіресе Биләл радиаллаһу анху Мекке жаққа қарап отырып, Меккені сағынатын болған. Меккені аңсағандығы туралы риуаяттар бар. Тіпті Биләл радиаллаһу анху өлеңдетіп шумақтар айтатын болған Мекке туралы. Енді бұның бәрі адамның табиғатында бар нәрсе.